Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. Šį kartą laidoje aptarsime, kas ir kaip vyksta 2017 metais, kurie paskelbti piliakalnių metais. Kai Seimas paskelbė metus tam tikriems kultūros paveldo objektams, tai turbūt reiškia tik tiek, kad atradimų, pažinimo, tyrinėjimų ar tvarkymo darbai vyksta įprasta tvarka, tam papildomai neskiriant lėšų. Gal šiek tiek suintensyvėja sklaida, daugiau pokalbių, daugiau galimybių atkreipti visuomenės dėmesį į objektus esančius mūsų kasdienybėje. Taigi panašiomis aplinkybėmis ir įvyko vieša paskaita Žvilgsnis į Lietuvos piliakalnius piliakalnių metais Lietuvos mokslo akademijos Rublevskių bibliotekoje, kurią skaitė docentas humanitarinių mokslų daktaras Gintautas Zabiela, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas. Lietuvos piliakalnių pažinimo pradžią galime datuoti 16 amžiumi. Nuo tada iki dabar apie juos sukaupta daug įvairių duomenų. Nors tyrinėtų piliakalnių skaičius tik nežymiai viršyje ketvirtį visų žinomų piliakalnių. Be gerai žinomų piliakalnių raidos etapų lieka daug menkai pažintų ar net iš vis nepažintų jų raidos puslapių. Pasakoja archeologas Gintautas Zabiela.
Šiuo metu Lietuvoje yra virš 900 tikrai tiksliai patvirtintų žinomų piliakalnių. Ir tas skaičius artėja prie labai seniai, prieš 70 metų gal tikriausiai žinoma Petro Tarasenkos rašytojų tyrinėtojų skaičius įvardintų tūkstančio. Šita tai netikslas. Čia iškart nereiktų pasakyti, kad čia galbūt ne Lietuva turi būti jo tūkstančio piliakalnių šalis, pasieks, nepasieks, jo čia kitas, bet taip artėja, nes jo, mes taip pabaigėm atlasą, tai galvojom, kad iki tol rindavosi, būdavo po vieną, du, nu kartais tris piliakalnius per metus. O čia jų tiek pasipylė ir kitas procesas neusibaigęs pažinimo mūsų. Atrodo, Lietuva puikiai žinoma, čia ne kokia nors nevalinkim, ne džunglės, ne Sibiras, kur dar ten atradimų matyti labai gali būti daug žmogaus poveikio nekėlus. Bet yra tai. O visuma ir piliakalniai praėjo tą ilgą istoriją, 2500 metų pagal dabartinius mokslo duomenis nuo seniausių, sakoma, tokių, kurie buvo įtvirtintos gyvenvietės ant kalvų iki stiprių medinių pilių viduramžių pabaigoje. Vytautas statė Pažalgirio mūšio. Ir daugiau. Tai va, per tą laiką jos paskui tai, kas buvo piliakalniuose, aišku, nunyko. Viskas iš medžio, medis ilgai nesilaiko. Dabar restauratoriai turi problemą su mūsų mediniu paveldu, kuris ten gal 100 metų siekia, tas gal ten truputį daugiau, bet jokių būdų ne tūkstančius metų. Jie nunyko, bet jie neišnyko iš žmonių minties.
Piliakalniai mokslui tai mūsų žemės metrašiai, turtingas praeities pažinimo šaltinis, kuriuose galima rasti istorinių kovų, kasdieninio gyvenimo pėdsakų. Prie piliakalnio glaudžiasi papėdės gyvenvietės, priešpiliai, papiliai. Papėdės gyvenvietės tai piliakalnį įrengusios ir jį kilus pavojui ginusios žmonių bendruomenės gyvenamoji vieta. Priešpiliai ir papiliai atsirado 13-15 amžiaus pradžioje, už piliakalnio ribų stiprinant piliakalnyje stovėjusią pagrindinę medinį pilį. Įdomu tai, kad nunykus pilims buvo tokiu atveju, jog piliakalniai panaudoti kalėjimo funkcijai.
Senieji, pagrindė, gal ne piliakalnio, pilių vietos arba pilių, kai kurios funkcijos išlykė yra ir tokiuose kitose įdomiuose dokumentuose, kur visiškai kitaip pristatoma, štai yra skelbti dalykai, čia iš akademiko Jablonskio archyvo paskelbto 2001 metais istoriko Zigmanto Kiaupos 1592 metų toks dokumentas, kuris, klariškas tekstas, kad toks pilietis, toks Simonas Turevičius, jam priklauso, kad už atitinkamą bausmę sėdėti kalno ar bent piliakalnio. Tai yra kalba Drąsūniškio. Tokia labai sena reminiscencija šitą kartą, kai nes pilis yra, kai jos nustojo, vadinkim, tokios tiesioginės karinės reikšmės, labai dažnai dėl savo tvirtumo buvo verčiamos, naudojamas kaip kalėjimai. Kartą matyti tokioje tradicijoje kažkas išliko, pilies nebeliko, bet dar tas įpareigojimas toks labai keistas liko.
Kaip jau minėjo lektorius, pirmusių susidomėjimų Lietuvos piliakalniais pradmenis aptinkame dar 16 amžiuje. Daugiau dėmesio Lietuvos piliakalniams pradėta skirti 19 amžiuje. Tai Pranciškus Vilčinskis, kasinėjęs Narkūnų ir Pakalnių piliakalnius. Grafas Eustachijus Tiškevičius, kasinėjęs Vilniaus ir Minsko gubernijų piliakalnius. 19 amžiaus pabaigoje, prasidėjus Lietuvių nacionaliniam išsivadavimo judėjimui, gerokai išaugo susidomėjimas krašto istorija ir tuo pačiu piliakalniais. Pirmąjį Lietuvos piliakalnių sąrašą sudarė Motiejus Valančius.
Dar vienas žmogus, vyskupas Motiejus Valančius, o kokie jis ryšį turi su piliakalniais, o taip yra, kad tai neteista ne kokie nors istorikai, tikrai to žodžio prasme, ne kokie archeologai, o vyskupas sudarė ir paskelbė tokią knygelę, pasakojimas apie Tretininko pirmą Lietuvos piliakalnių sąrašą. 63 vietos. Jis paskui ten vėliau buvo perspausintas ir įdomu tai, kad tai vėl orientuota buvo ne koks mokslinis darbas, bet vienai pažintinis, nukreiptas į žmonėm, kad va, jūs žinokit, yra tokios vietos, ten tą knygelę skaitydavo, kas raštą mokėjo tuo metu ir panašiai, ir aiškiai orientuota yra jo jį papildomą dėmesį atkreipimą. 62-63, aišku, prieš 100 su virš metų, lyginant su dabar, buvo labai nedaug, bet nuo jo, nuo tokių žmonių prasideda, vadinkime, toks gilesnis mūsų piliakalnių pažinimas.
XIX amžiaus pabaigoje piliakalnius tirti pradėta plačiau ir išsamiau. Tadas Daugirdas Darbutų piliakalnyje ištyrė beveik 90 kvadratų plotą, viską kruopščiai fiksuodamas. Nors šių tyrimų rezultatai liko neskelbti, bet tai yra Lietuvos piliakalnių tikrų mokslinių tyrimų kasinėjimo pradžia. Iki Pirmojo pasaulinio karo Liudvikas Kšivickis sujungė piliakalnių žvalgymų su jų plačiais kasinėjimais bei sukauptų duomenų skelbimu. Pasakoja archeologas Gintautas Zabiela.
Mes kalbame apie archeologiją, apie tyrimus, apie kasinėjimus. Tai iš esmės atsiranda tik 19-20 amžiaus riboj. Ir nemažai dėka šito žmogaus, tai yra tokios kilmės biografijos, net ne lietuvis, jis ten lenkas, kilimas iš Plocko, Liudvikas Kšivickis, plačiai ganėtinai pradėjęs kasinėti mūsų piliakalnius, siekdamas suvokti, kas tai yra. Vienas iš tokių jo išsilavinimo buvo sociologas, jis ten pažinojo kai kurias pirmykštės bendruomenės, bet iki tol matė kažkokius aiškiai žmonių rankom suformuotus kalnus, apie kuriuos tik pasakojimai, kronikos ir nieko daugiau. Tai va, tai čia nuo jo laikų iki Pirmo pasaulinio karo, tai ganėtinai nemažai jis ir padaręs, yra 20 piliakalnių tirta, tame tarpe kai kurie ir ganėtinai plačiai. Iš jo, aišku, tų tyrimų prieš šimtą metų išliko toli gražu ne viskas. Išliko čia vienas Petrašiūnų piliakalnių tyrimų, jis nebuvo praėjęs jokių mokslo, vadinkime, archeologiškai, kaip archeologas, visiškas savo mokslas. Tie duomenys Pirmo pasaulinio karo iškasti iš Kšivickio, jie buvo ilgai naudojami, ten imtinai, vadinkime, iki tarybinio laikotarpio, kai kurie neprarado ir dabar. Tačiau dėja, kad karai viskas, ne visa ta medžiaga yra išlikusi. O šiaip tas Kšivickis, tarpukario Lietuvoje, jis buvo gerai žinomas, štai tokia knygelė to laiko išleista, išversta, primiršta. Galbūt, aišku, ten daugiau tai yra populiarus toks dalykas iš šio laiko, tačiau dar įdomu pastebėti, kad nedaug trūko, kad ta mūsų lietuviška žodžių piliakalnis Kšivickis būtų įvedęs į tarptautinę, vadinkime, mokslo kalbą. Bent jau rusiškai vertime yra spausdinta tokia, kad tie lietuviški, vadinkime, su piliakalnė, pilskalnis. Toks kaip latviškas panašiai, bet jis taip ir vartojamas. Čia ne kokie nors ten Gorodiščia ar Grodzisko ar nors kitam kalbom pilskalnis. Bet dėja, pirmas pasaulinis karas, ten visą konjunktūrą pasisuko mokslinė kitaip ir tas žodis mums, vadinkime, plačiau neįsitvirtino.
Po 1918 metų piliakalnių tyrinėtojais buvo Lietuvos kariuomenės karininkai Petras Tarasenka ir Vladas Nagevičius. 1931-34 metais vykdė didžiulių apimčių Apuolės piliakalnių kasinėjimus. Jis Lietuvos archeologiją įdegė nemažai naujovių, tarp jų aerofotografiją, kasinėjimų filmavimą, profesionalių fiksuotojų pasitelkimą, tyrimų medžiagos populiarinimą bei jų rezultatų pristatymą tarptautiniuose archeologų kongresuose. Petras Tarasenka daugiausia dėmesio skyrė duomenų apie piliakalnius rinkimui ir populiarinimui. Jau apie 1925-uosius jis parengė 670 Lietuvos piliakalnių sąrašą, vėliau juos papildydamas. Tarasenka 1956 metais išleido svarbią knygelę apie visą Lietuvos piliakalnių raidą. Pasakojimą tęsia archeologas Gintautas Zabiela.
Trečio dešimtmečio pabaigoje, iki 1936 metų, vėl Lietuvoje buvo atsigręžta į piliakalnius, didžia dalim dviejų asmenų Nagevičiaus, generolo Nagevičiaus ir minėto Petro Tarasenkos dėka ir bandyta tas mūsų žinias, vadinkim, pagilinti. Čia matyti tie dalykai kažkiek susiję, ko gero, su tuo metu švenčiama 30 metais Vytauto jubiliejum, nepavykusio koronavimo arba mirties, kad paskui kitas etapas pažinime piliakalnių, aišku, atėjo vėl tik po antro pasaulinio karo, realiai vos net 10 metų praėjus po to, pradėjo vėl, vadinkim, tas pats Petras Tarasenka, tačiau taip pradėjo, kad jo ten tyrimai pakaunėjai realiai vėliau buvo nežinomi, nors jis daugiau gal po kolio metais tęsė tą darbą, va, kaip minėjau, kurį kažkada pradėjo Valančius, paskui pradėjo kiti buvo piliakalnių registratorius. Bet vyko ir vietą to sąrašo pildom, prasidėjo ir gan plačių apimčių kasinėjimai, tai taip vadinkim, kiek mes didžia dalim žinom apie tos piliakalnius dabar, nemažai medžiagos buvo sukaupta būtent va to bendroj tarybinių laikotarpių.
Pokariu piliakalnių tyrimus tęsė archeologas Pranas Kulikauskas ir Regina Volkaitė Kulikauskinė. Kulikauskas daugiausia nusipelnė kaip Užnemunės piliakalnių tyrėjas. Jo žmona, Volkaitė Kulikauskienė, daugiau gilinosi į atskirų tipų piliakalnius, miniatiūrinius, garsius, vėlyvuosius. Daug dėmesio Kulikauskai skyrė vėlyvųjų kovų su ordinu laikotarpio piliakalnių tyrimams. Tai Maišiagala, Vilniaus rajone, Narkūnai, Utenos rajone. Štai ką pasakoja apie šį piliakalnį Gintautas Zabiela.
Narkūnų piliakalnis. Kartą taip, vėl istoriškai tai yra Utenos pilies vieta, tačiau jis tyrinėtas Garsių piliakalnių tyrinėtojų, kurio paustų šitą kartą, kaip žinau, tai čia originalios medžiagos yra vat, Mokslo akademijos bibliotekoje, kurios nepanaudotos. Šitą kartą jis šiuo metu laikomas pačiu seniausiu. Tai yra, jis gal ne tiek įdomus kaip tos Utenos pilies vieta, bet įdomus labai kaip brūkšniotos keramikos kultūros, toks pats seniausias. Irgi turint istoriją, kultūrinį sluoksnį, jo piliakalnis užštame per tą laiką, jo, irgi kaip renais laikais čia mato ateina toks kelias, kad savo laiku jo galėjo netyrinėti, bet tai buvo Maskvoje suprojektuotas geležinkelis tiesiai per piliakalnį, tyrinėtojai ten juos teko tirpus, šitą daryti geležinkelį truputį nustumė, tokios vat net renais laikais buvo tais įdomios realijos, nepaisant tų buvo padaryti visai tokie neįdomios. Įvyniai atradimai, va, tai jau nuo, sakykime, 80-ųjų panašiai metų, ten tiek laiko praėjo. Ir mes to pasenesnio kažkokio tarp išsamiau tyrinėto piliakalnio taip ir neturim. Tai va, tai čia tokių porą pavyzdžių iš laikotarpio, kuris smarkiai yra nuėjęs į praeitį, tačiau jo, vadinkim, padaryti darbai moksliniai, jie apsprendžia mūsų, nemažai dalį mūsų pažinimą apie praeitį ir apie tas, sakykime, šitos įtvirtinimus piliakalnius ir taip toliau.
Vienas įdomesnių, beveik netyrinėtų archeologinių paminklų kompleksas Medvėgalis. Jau porą metų tyriamos atskiros jo sudėtinės dalys tyriama paslaptingoji Medvėgalio kulgrinda, aiškinamasi aukščiausiojo Žemaitijos kalno praeitis. Tyrimų metu identifikuota Medvėgalio kulgrindos vieta, tai kas jie buvo laikoma, bei nustatyta, kad Medvėgalio kalnas taip pat yra ir piliakalnis. Vyksta tolesni Medvėgalio archeologinio komplekso archeologiniai tyrimai, koncentruojantis į jo centro, paties piliakalnio pažinimą. Štai ką pasakoja tyrimų vadovas Gintautas Zabiela, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas.
Objektas, kuris toks istorijoje garsus, nors kad nekeista, kai paklausė, ar daug kas buvo, ypatingai kas buvo paskutiniu metu, tai toliau žinėlis pasako, tai pat yra čia yra Medvėgalio. Medvėgalis dabar gražesnis, negu čia prieš 100 metų buvo pasirėjęs savo laiku, ten kas buvo kažkokį 15 metų, tai ten visai buvo paaugęs, paraugęs, dabar viskas tas yra sutvarkyta, tai jau antri metai Medvėgalyje tokios praktikos studentų, moksleivių praktikos vyksta po porą savaičių, birželio mėnesį pradėtas tas objektas tyrinėti. Jis tai vienas iš garsiausių. Šių metų tyrimai, kurių keletą metų tai ir vyko. Čia, vadinkim, Pilies kalne, nes Hėgelis tai nėra visas kalbų kompleksas. Aišku, per dvi savaites čia įmanoma iškast labai palyginus. Palyginus nedaug, ką pagrindiniai rezultatai yra kokie, kad tikėjomės, kad tai bus, bet kaip minėjau, ten ankstesnis pilis, kažkokios labai su ilga istorija, kažkur pasirutuliavo. Tuo labiau, kad papėdėje yra ten ir gyvenvietė, kur ankstesnė, ten suguvulėta keramika, panašiai iš pirmo tūkstantmečio, Medvėgalio išrašytinių šaltinių žinom tik iš 14 amžiaus. Kasinėjimai parodė, kad nieko ankstesnio šitoje dalyje mes neturim. Yra vienas iš išlikusių tokius, čia tas kultūrinis toksnis. Tiesiog vienai gynybiniai dalykai, siena, jo medinės sienos pamatas šlaite vykęs, apjuosta griuviais tyrimais, toks net tas paaiškino, kodėl tas Medvėgalis viršuje turi kreivą skonelygę aikštelę. Pasirodo, kad pilis matyt buvo renka ganėtinai skubiai, svarbu buvo turėti tvirtą gynybinę vietą, o ten visą kitą jau buvo ne tiek svarbu. Tuose pilyse, kurios buvo labiau ilgalaikės, šitai buvo 14 amžių kitaip tvarkoma. Aikštelės išlyginamos ir panašiai, tie tvirtinimai iš molio statomi šitą kartą čia, koks matyti, yra žvyras ar panašiai. Ir pirmą kartą savo filologinių tyrinėjimų istorijoje turėjau tokį atvejį, kad sijojant žemę, nuneždavo vėjas aukščiausių kalorijų, dėl to žemaitijoje, tai teko žemę iš šono transportuoti. Tokiu nebūdinga piliakalniam dalykas. Visiškai toks gruntas, tai, bet minimas 1329 metais ir taip toliau pilis nekelia kaip Medvėgalis, kurta, vadinkim, ankstesnis visas tas Medvėgalis. Čia vat, tik šiais metais ištyręs, patyrinėjus pačią pilį, paaiškėjo, kad vis dėlto matyta senesnis Medvėgalis, tai yra tas Medvėgalio kalnas. Kalnas be jokios archeologinės vertės, nelaikomas tiesiog, kad tai yra aukščiausia vieta ir tiek, kaip kraštovaizdžio, tokį, bet pat ten tokią slenelį, čia užteko kažkas ten, sakykime, porą šurfų, bet ir tai kvadratas, tiesiog galguminiai tyrimai, yra kartu ir matom iš karto, kad mat jau yra keramika, jau šurfą daug kas nepateks, rodantie nestelesnė negu 14 amžius. Panašu, kad tas pirmoji, seniausias piliakalnis buvo Medvėgalis, nuo to pavadinimas.
Akivaizdu, kad paskutiniais metais tendencijos gana liūdnos. Finansavimas atskirų objektų tyrimams yra mažėjantis. Trūksta pinigų ir pačių piliakalnių sutvarkymui ir priežiūrai. O ateityje turbūt keisis ir pati pažinimo metodika. Daugiau dėmesio bus skiriama jau sukauptos archeologinės, tautosakinės medžiagos analizavimui, apibendrinimui.
Tyrimų kryptis tolesnės. Čia labai nenorėčiau sustoti archeologijoje irgi, kaip vystosi įvyvojas technologijos mūsų gyvenime. Tai archeologijoje lygiai taip pat, aišku, piliakalniai yra labai specifinis dalykas, ypatingai ten tie, kurie, su didžia dalim, kurie paaugė, ten mes ko gero jokių technologijų, kol jau neišvaduosim nuo medžių naudoti, nelabai galės. Pavyzdžiai, aeroporto nuotrauka, čia vos matosi tokį savo laiko objektas, jis yra šalia Klaipėdos, toks netipinis, iš akmenų dėtas, melioracijos labai apardytas, jau truputį tyrinėtas, bet vėl, paskui tie žvalgomieji tyrimai, pasakyti, netapyti tikslės jo chronologijos, yra taip padaryta, jau buvo savo laiko magnetinė nuotrauka, todėl kad ten laukas dabar yra, žinių kreivumų, ar čia matot, kad iš tos magnetinės nuotraukos ten labai gerai matyti du ar trys ratai. Vienintis tokie taisyklingai. Čia aišku, jie leidžia pasirinkti daugiau kasti kažkokiose vietose, kad nekasti kažkur tuščiai toks vat, nepažįstamas, baltams beje nelabai būdingas toks daiktas, nes nuo tokių apvalių struktūrų, tai daugiau skandinavai ten darė, tai labiau čia prie jūros sunku pasakyti, jų reikėtų patyrinėti. Jis ne vienintelis Lietuvoje, bet jau žinom, gal ten tris ar keturis, kiti geriau išlikė, bet tiesiog miškiai yra, tai va tai irgi toks ką vadina, visai va tokie žiediniai įsitvirtinimai čia jau, skau lygioje vietoje dabartinį labai nesunku, kaip piliakalnį, kaip tokį įvardinti. Tai čia tokios technologijos yra kažkokios ir kitokios, šiais metais bandžiau prasizonduoti, gaila, kad labai brangi pakankama aparatūra, niekas neturi, čia nežinau, ar galima skolinti, bandyti kažkokius tos piliakalnius, atitinkamų sąlygų fotografuoti infra raudonųjų spindulių spektre šitą kartą, nes šyla, šala viskas. Truputį skirtingai ten priklausomai nuo grunto. Tokiu atveju gal tai technologijos bandomas ir jūsienyje yra visur. Norint kažkokius tai bandyti proveržius, tai reikalingos visko nemažos investicijos, o to čia atrodo, kad pas mus negreit tokį dalyką jau pasieksim.
Na, o eiliniam piliečiui ir toliau šie objektai, mūsų gilios istorijos liudininkai, išliks kraštovaizdžio puošmena, kurią galime gėrėtis. Laidą rengė ir su jumis jau atsisveikina Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sudie susitiksime kitą savaitę.